U parohijskom domu Crkve Vaznesenja Gospodnjeg farmaceut Zorica Mitrović govorila je o lekovitosti loze Svetog Simeona Mirotočivog. Prema rečima oca Arsenija Arsenijevića, starešine hrama, Zorica Mitrović došla je među nas da govori o temi koja je veoma važna zbog posebne projave čuda u srpskom narodu, a to je čudo od loze Svetog Simeona Mirotočivog, koja se odnosi na blagodatnu projavu kroz plodnost kod onih bračnih parova koji nisu mogli da imaju decu. Otac Arsenije je također dodao koliko je važno što neko ko je magister farmacije, neko ko se bavi prirodnim naukama i ko proučava materiju ovoga sveta, ima želju i znanje da govori o projavi onoga nevidljivog, blagodetnog.
Pomože Bog. U posljednjih nedelju dana bilo je tri predavanja, znači dva predavanja, ove treće, i to je svojevrstan mali ciklus koji se odnosi na život Svetog Simeona Mirotočivog. Meni je zaista zadovoljstvo, ali pomalo imam i tremu, jer moje predavanje ide, naravno, posle izlaganja gospodina Vladimira Markovića, koji je, kako reče, pre nedelju dana pohodio već 57 godina Svetu Goru i Studenicu. I posle izlaganja oca Vojislava Bilbije, koji nam je prekinoć govorio o svom životu, o nekom svom životnom iskustvu koje se tiče Svetog Simeona Mirotočivog, Hilandara i Svete Gore. Stefan Nemanja je rođen u Ributi, znači od oca Zavide. Kao mali je kršten u Rimokatoličkoj crkvi, njegov otac je bio proteran iz svog stonog grada, gde je stolovao, jel, proteran je bio u Hercegovinu i po povratku Nemanja biva kršten u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rasu. Kao veliki župan od 1165. godine, znači postoje veliki župan 1165. godine, osniva svoju prvu županiju i 1167. godine podiže svoju prvu zadužbinu u Topličkom kraju na jednoj prelepoj uzvišici koja se uzdiže iznad triju reka Toplice, Kosenice i Banjske. Taj kraj će kasnije postati poznat i zapisan, zabeležen, ispevan u junačkim pesmama kosovskog ciklusa. Malo je poznato, malo se govori o tom manastiru Svetog Nikola, o prvoj zadužbini Stefana Nemanje. I ja sam moram da kažem, tada je bila formirana, u stvari ranije postala Toplička eparhija, ali tada kada je on postao veliki župan, a biti veliki župan, ja moram da kažem, to znači u stvari, nažalost, biti samo veliki sluga velikih careva. On jeste bio na neki način vladar našeg naroda i tako se nekako i eksponirao, zbog čega je kasnije stradao od Vizantije, pa je izbio rat i tako. On je podigao, znači, tu manastir Svetog Nikole. Ta varoš koja je tada osnovana poznata je u istoriji pod nazivom Bele crkve. A kasnije eparhija koja je tu stolovala od 16. veka u starim spisima vodi se kao Belocrkvanska eparhija. Ta crkva Svetog Nikole je bila toliko lepa, bila je pokrivena olovnim belim krovovima po kojima je ta varoš i dobila ime i na tome mu je njegov rođeni brat pozavideo. Iz zavisti se udružio sa vizantijskim carem, Nemanja je pao u ropstvo i tada je u stvari, moleći se Svetom Đorđu, bio izbavljen iz zatvora i potom podigao Đurđeve stupove. Kasnije on prelazi u grad Niš, mislio je da prestonica bude Niš, osniva tu svoje dvore, znači kod crkve Svetog Pantelemona. Ovo je jako važno, ovo pominjem, zato što se tu, sa leve strane Nišave, nalazilo staro crkvište, nalazili su se temelji manastira Svetih Rača i izvori za koje je narod tada, a i sada smatrao i smatra, da su lekoviti. Tu se na tim izvorima, svetovračevskim izvorima, od marala i od silnih rana zadobijenim u ratovima lečila Nemanjina vojska. Ostali su pisani podaci da su se tu dešavala čudesna isceljenja i od nekih teških bolesti, kao što je, na primjer, tuberkuloza. Tu kod crkve Svetog Pantelemona, ja moram da kažem inače da, da su Svetog Pantelemona kasnije poštovali svi Nemanjići, pa i car Dušan, jel, koji je glavu Svetog Pantelemona poklonio manastiru na Svetoj Gori. Znači, poklonio manastiru Svetog Pantelemona. Glava Svetog Pantelemona je, znači, bila u našoj svojini. Mi smo bili, srpski narod je bio čuvar te svete glave. Nešto kasnije, 1189. godine, dolazi do čuvenog susreta Fridrika I. Barbarose, nemačkog kralja i rimskog cara, odnosno jednog od najpoznatijih finskih careva, koji se dogodio 27. jula po julijanskom kalendaru, znači po starom kalendaru, na dan Svetog Pantelemona. Nemački car je bio dočekan sa svim mogućim počastima koji su dolikovali jednom vladaru, a potpisan je i ugovor. Nemanja je prvi perom potpisao ugovor, a kasnije je, a odmah potom je predao Fridriku Barbarosi i on, pošto je bio nepismen, on je umjesto potpisa stavio otisak svog prsta. Jedan od najvećih nemačkih careva je u to doba bio nepismen. Priča se da su Nemanjići jeli zlatnim esegom, a to je tada i potvrđeno. Fridrik Barbarosa je posložen, znači, zlatnom viljuškom nožem i kašikom. On je kasnije nastavio svoje putovanje, pohod u Treći krstaški rat i na povratku iz Trećeg krstaškog rata u Maloj Aziji u reci Salih u Plićaku se udavio. Nemanja se kasnije, nešto kasnije, 1195. godine monaši u Studenici, a već je 1191. mislim podigao Hilandar i prvu hilandarsku bolnicu, zbog čega se smatra osnivačem srpske naučne medicine i farmacije zajedno sa Svetim Savom. On je tada sa Svetim Savom postavio temelje postojanja srpskom narodu na jedan potpuno nov način. Možemo da kažemo slobodno da je Stefan Nemanja izveo srpski narod iz magle u istoriju i na taj način mu upro put ka večnosti. Njegovo predstavljenje i poslednje godine njegovog života mogu da kažem da su mene najviše impresionirale, možda više od tih čudesa koje su se dešavale čak i od njegovih svetih moštiju. Poznato je da se on upokojio, da je poslednje dane svoga života proveo na Asuriji u monaškoj rasi sa kamenom pod glavom. Umro je, upokojio se 1200. godine, 13. februara, na rukama svog voljenog sina Save. Već je poznato da su se rođena braća, sinovi Stevana Nemanje, posveđali, da je nekoga pretila uništenju zemlje, spoljašnji neprijatelji su nadirali i Sava 1207. godine odlučuje da telo svoga oca prenese u Srbiju. Monasi su tugovali, jer su već, mislim, bilo je očito da je telo svetog starca postalo i čudotvorno, pružalo im je utehu. To je bilo vreme, to ne smemo da zaboravimo, kada su razni pljačkaši sa mora, kao recimo krstaši koji su se vraćali iz krstaških pohoda, onda razni gusari, često pohodili te obale ove Svete Gore i pljačkali manastire. Mošti Svetog Simeona Mirotočivog su bile na veliku utehu tadašnjem monaškom bratstvu. I pošto su monasi tugovali, osobito tadašnji iguman Metodije, desilo se jedno čudo. Sveti Simeon se javio igumanu Metodiju u snu i rekao mu da on mora, znači treba da se vrati u Srbiju da bi izmirio svoje sinove, ali da će za utehu manastirskom bratstvu iz njegovog groba niči loza i dok je ta loza bude rađala, da će i njegov blagoslov biti na monasima, na bratstvu manastira. I zaista sledeće godine, 2008. godine, iz groba je nikla loza. Umeđu vremenu kad su otvorili grob, kad je Sveti Sava otvorio grob, izlilo se miro iz moštiju Svetog Simeona, iz tela Svetog Simeona, i od tada se on zove Mirotočivi. Kada je Sveti Sava doneo telo u Studenicu, braća su se naravno izmirila u pokajanju, telo je položeno sa južne strane, znači uz južni zid Studeničke, velike Studeničke crkve. Da, ali to nisam rekla, sada sam se setila, pa moram i to da kažem, da je Studenička crkva građena po uzoru na manastir Svetog Nikole iznad Kuršumlije. Znači, kompletna ta kupola, a nažalost retko se pominje, znači kompletna ta kupola i konstrukcija crkve manastira Svetog Nikole je veoma slična izgledu velike Studeničke crkve. Kada je telo doneto Svetog Simeona u Studenicu, ponovo se iz njega izlilo miro i oko tog kivota gde su počivale njegove svete mošti, znači otvoreni su rupe da se to miro ne bi razlivalo svuda po crkvi jer je tako obilno teklo, otvoreni su rupe uz kameni kivot i to miro se ulivalo u te rupe u grobno mesto. Ono što jeste čudesno i za one verujuće i za one neverujuće jeste i to da je u 15. veku, početkom 15. veka 1418. godine, skoro identično kao u Hilandaru i u Studenici nikla loza iz tog mesta gde su bile položene mošti Svetog Simeona Mirotočivog, znači sa južne strane, odmah znači na onom graničnom delu sa južne strane, znači samo sa spoljašnje strane nikla je loza. Kako mi to znamo? Pa znamo, pre dva dana, evo, otac Arsenije se čuo sa igumanom Tihonom, otcem arhimandritom Tihonom, i on nam je potvrdio tu informaciju, čak nam je ukazao i na fotografiju te kamene plastike, te kamene ploče, na kojoj je tada uklesano, napisano, sija loza, vljeto 1418. jel, kad se preračuna, od poniktu, što znači ova loza te godine ovde je iznikla. Ova odrednica sija, odnosno ova, na savremenom srpskom jeziku je pokazna zamenica koja u stvari pokazuje na tu lozu, znači ova loza, ta loza koja može da se vidi, da se dodirne. Ta loza je, plodovi te loze su takođe korišćeni za lečenje bezdetnih supružnika. Loza je postojala do početka 19. veka, a onda je izgorela najverovatnije u tom nekom teškom periodu, ratnom vihoru, u vreme prvog i drugog srpskog ustanka, kada su Turci nekoliko puta palili Studenicu. Svejedno, ta kamena ploča još uvek stoji, podatak o tome stoji, ali nažalost nemamo više nikakvih pisanih informacija o njoj. Što se tiče hilandarske loze, ona još uvek rađa i nikakva joj se druga nega osim orezivanja ne ukazuje. Znači ona se ničim ne prska, ona je prosto izvedena, ona raste negde na metar i po od zemlje, izbija iz južnog zida Hilandarske crkve, Hilandarske saborne crkve, i proteže se tako i raste i na ovakvu krošnju, jel? Krošnja je oslonjena na jednu konstrukciju, na jednu gvozdenu konstrukciju, i tako ona tu raste ista. Kad dođe vreme za orezivanje, to je negde početkom proleća, negde to je sada otprilike ovaj period, ona se orezuje za Krstovdan, znači u septembru, 27. septembra, ona se osvećuje i onda se bere. oni koji su verujući, kako bih to rekla, oni sa verom prihvataju plodove te loze i sa velikim strahom Božjim ga koriste. Prva neka pisana informacija o korišćenju te loze jeste zapis iz 1585. godine i koji govori o nekom mali paši koji je od helandarskih monaka dobio tu lozu, dobio je ta tri zrna grožđa i nakon korišćenja, nakon njegove upotrebe, dobio je sina. Kao što je običao monasima, on je svog sina doveo u Hilandar, hteo je da ga ostavi, ali brat je manastira, obzirom da je on bio druge vere, rekli su mu da to ne treba. Kao znak zahvalnosti poklonio je 15.000 hektara Hilandaru, to je znači današnji Metok Kakovo. Od 1585. godine pa sve do 1976. godine nema nikakvih pisanih dokaza, izvora o korišćenju te loze. Jednostavno, bratija manastira Hilandara, to su prepustili Gospodu i Svetom Simeonu, da Sveti Simeon to tako sa svojim blagoslovom ustroji, pa eto, kome se, na koga se izlije blagoslov, oni će dobiti dete, a na koga ne, eto, to je već Božija volja. Uglavnom, oni nisu vodili neku pisanu evidenciju o tome. Ali šta se onda desilo? Desilo se to da su monasi primetili da su korisnici loze uglavnom Grci. Srbi su jako malo znali o toj lozi, nisu je koristili, a po tu lozu su dolazili uglavnom Grci. Grkinje su je uglavnom koristile. I onda je otac Mitrofan rešio da napiše nešto o lozi Svetog Simeona Mirotočivog, da se napravi uputstvo i da se deli i srpskom narodu. To je objavljeno u nekom časopisu, mislim da je to manastir, da je to časopis koji je izdavao manastir Hilandar, tako se i zove, objavljeno u njemu i od 1976. godine mnogi su Srbi krenuli, znači, da traže tu lozu. Šta se dalje dešava? Ja imam ovde, nažalost, samo ovo uputstvo na grčkom, nisam mogla da nađem uputstvo na srpskom jeziku, a ovo je ta loza. Znači, kada se daje loza, ona se daje sa uputstvom. U uputstvu je naznačeno, znači, da supružnici treba da budu kršteni, treba da budu venčani u crkvi, treba da žive po nekim pravilima koje preporučuje pravoslavna crkva. Ono što se njima daje jeste delić loze, koji tako dugačak jedno 10 cm, evo to je to, i tri zrna grožđa. Preporučuje se da supružnici, znači, poste 40 dana, za tih 40 dana oni treba da piju osvećenu vodicu koja je stavljena, ova grančica se znači stavi u tu osvećenu vodu i onda se svako jutro uzima naštinu, čitaju se molitve, to su običajne jutarnje molitve, nakon tih molitava se rade metanija su pokloni, veliki pokloni, uz molitvu Hristu i Bogorodici, to je nakon jutarnjih molitava, a uveče se rade metanija uz molitvu Svetom Simeonu Mirotočivom. Nakon 40 dana bračni par bi trebao da se ispovedi, da se pričesti. Uobičajeno je to da se praktikuje tokom velikog posta, ali naravno može da se izabere i neki drugi godišnji period. Nakon toga, sad po blagoslovu Svetog Simeona, dešavaju se čuda. E sada, šta su čuda? Sa aspekta pravoslavne crkve, čuda su nešto što se dešava po Božjoj volji. Niko ne može da natera čudo da se dogodi. Nekima nije dovoljno da čine sve to što piše u tom uputstvu da bi dobili dete. Kad bi to bilo dovoljno, to bi onda ukazivalo na neke magijske karakteristike, to je karakteristično za magiju. Znači, uradi se nešto, vi uradite nešto da biste dobili nešto. Ali ovde se u stvari traži uslovje vera i predanost Hristu i apsolutno poverenje u Svetog Simeona Mirotočivog. Pravoslavni Srbi, oni koji su pravoslavni Srbi, oni veruju u pomoć Svetog Simeona Mirotočivog i veruju da on sam preko te svete loze daruje nov život, daruje njima porod. I tako im i biva. Mnogima tako i biva. I zaista pre 12.000 pisama, tih 12.000 pisama, to je neki podatak od pre nekih 7-8 godina, svedoče o rođenoj deci, o deci Svetog Simeona Mirotočivog. Ono što ja mogu da kažem, negde sam i našla i to mi se jako dopalo, da je Sveti Simeon Mirotočivi otac srpskog naroda. On to zaista jeste i njegov duh i njegova krv je još uvek u nama, u našem narodu. Pa sad bi neko mogao da se pita, a kako to krv da bude još uvek negde u nama? Pa jeste, zato što se ona na neki način iz roditelja pretače u novorođenče i tako živi hiljadama godina, živi hiljadu godina. Ovde u Beogradu ima jako puno dece koje su rođena nakon što su njihovi roditelji koristili ovu lozu Svetog Simeona Mirotočivog. Sada, kod tih nekih pozitivnih efekata ove hilandarske loze, postoje dva aspekta tumačenja. Jedan je sa aspekta naučne medicine i farmacije, a drugi je sa aspekta pravoslavne teologije. Pravoslavne vere, kako bismo rekli. Sa aspekta naučne medicine i farmacije, mislim prvo da kažem i to da se na latinskom loza inače kaže vitis vinifera, familija vitace. Zašto to kažem? Zato što se i u samom latinskom jeziku u stvari oslikava suština ove loze. Vita znači život. A eto ova loza Svetog Simeona Mirotočivog živo daje. Znači, iz nečeg nepostojećeg pretvara u postojeće, daje život. Samo korišćenje loze, mislim, bilo koje loze, može da pruži izuzetne lekovite efekte. Sve je kod loze lekovito. I plod od kojeg se pije sok, recimo neke svrhe, pije se vino, lekovito vino, samo vino, obično. Cedi se sok iz čokota, pa se i taj sok koristi. Koren loze, koren čokota je lekovit, lišće vinove loze je lekovito. Sve je kod vinove loze lekovito. I mi sad imamo tu jednu simboliku, sami plodovi su lekoviti, oni su puni vitamina, imaju C vitamin, imaju PP faktor, imaju puni su kalijuma, kalcijuma. A osnovni element njihovog dejstva, recimo, konkretno u ovom slučaju, razum zbog čega se i preporučuje korišćenje, recimo, suvog grožđa, jeste taj grožđeni šećer, koji podiže tonus, tako, to je već opšte poznato. I onda, s aspekta naučne medicine i farmacije, eto, to bi bio jedan od faktora. A drugi od faktora je taj što se post, znači sam čin posta, ne unosi se masnoća životinskog porekla, onda se rade metanija, znači imamo tu i fizičku aktivnost. A imamo čak, može da se desi, posle 40 dana, da to bude u stvari neki pristigli efekat neke od terapija. Nekim medikamentima, da li će to biti hormonska terapija ili terapija neke druge vrste, to je već sad pitanje. Sa aspekta pravoslavne teologije i savremenih svetogorskih podvižnika imamo naravno sasvim drugi stav. Oni smatraju da po veri, po blagodati, Gospod daruje, da su deca dar Božji i da po veri, po blagodati tako nekome biva. Pa neko dobije čeda koristeći ovu lozu Svetog Simeona Mirotočivog, a neko ne, a zašto? To Gospod zna. Zašto neko ne može da ima dece, to sad i nije tema, mada je to jako isto interesantna tema, ali o tome možda neki drugi put. A što se tiče ove same loze, ove ima zaista jako puno neobičnih primjera, da tako kažem. Jako je puno pisama dobio manastir Hilandar u poslednjih 15 godina. Jedan poklonik manastira Hilandara mi je čak pričao da je u Hilandaru postojala soba u kojoj su monasi odlagali ta pisma, da je ta soba bila puna pisama koja su bila, znači, dvojakog karaktera. Ili su to bila pisma sa molbom u kojima se izražavala molba za korišćenje loze Svetog Simeona, ili su to bila pisma zahvalnosti. I jedna i druga grupa pisama je jako interesantna. Ova prva pisma su uglavnom pisma ispovednog karaktera i bilo bi dobro kad bi se neko pozabavio tim, možda neki tako psiholog, neki lekar i duhovnik, pa onako zajedno da to svako sa svog stanovišta malo opiše, protumači, da pribeleži svoje mišljenje o tome. Tokom bavljenja istorijom naše medicine i farmacije, ja sam zaista nailazila na mnoge interesantne slučajeve, upoznala sam mnoge ljude koji su došli u dodir sa tom lozom i sa srpskim manastirom na Svetoj Gori, sa našim Hilandarom. I ja ću evo sada da navedem neke od tih slučajeva. Već sam pomenula, znači, da je taj prvi pisani dokument da se odnosi na tog Turčina koji je dobio sina nakon korišćenja loze Svetog Simeona. U skorije vreme dešavalo se, već sam rekla, znači, stižu pisma, pa se u tim pismima opisuje kako je neko dobio. I sad je jako interesantno pismo jedne žene koja se lečila, dugo godina se lečila od steriliteta, nije mogla da ima deci, to je ginekolog rekao, ali ona je želela da ima dete i ona je uporno išla i samo kad god bi otišla, ona bi naletala na tog ginekologa, on jednostavno bio njen lekar, ali izgleda da mu je ta žena malo i dosadila i tako, bio je malo grupa i u jednom momentu rekao, vrlo surovo, ako ja mogu da rodim, možeš i ti. To je nju mnogo pogodilo i onda je ona sela, napisala pismo hilandarskim monasima i sve je to rekla i onda je tražila u tom svom pismu, molila je, vapila je za grožnjem Svetog Simeona. Monasi to naravno spakuju, pošalju i krene ona da obavlja pravilo. Znači da radi metanija i za svog muža i za sebe. Kasnije kad je njen muž video tu njenu veliku veru i njen trud, i on je nastavio sa postom i molitvama i naravno dobavlja svoj deo metanija. I šta se desilo? Naravno, ta žena je ostala trudna, rodila je sina Stefana. Inače, uglavnom, kada se desi da se rode muška deca, da se dobiju sinovi, obično sinu daju ime Stefan ili Simeon, ili Nemanja, najčešće. Onda, evo, da navešću još primjer ove jednog agronoma i lekara koji su se našli na Svetoj Gori. To su, samo molila malo vode, tu čašu sa vodom, ako može. To su bili ljudi, jel, školovani. Agronom je odlično poznavao negu vinove loze, znao je šta sve treba da se radi oko vinove loze da bi ona rađala i da bi dobro napredovala. I prosto mu je bilo neverovatno da jedna loza rađa 800 godina. A ovaj lekar opet i on je bio sumnjičav sa svoje strane. Znao je naime koliko je veliki problem sterilitet i kako se on teško leči. I sad što se desilo? Nailazi otac Mitrofan i sad pričaju. Njih trojica stoje tu kod loze i pričaju. U tom momentu pristiže jedan starac, jedan Grk od nekih svojih 80 godina, skida kapu i krsti se, stoji pred lozom. I sad otac Mitrofan kao monah, jel tu, kao gostoprimac, prilazi mu i pita ga da li mu nešto treba. A on otprilike kaže ovo, ne oče, meni ništa ne treba. Eto, kaže, moji roditelji nisu godinama imali dece i moj otac je pre 80 godina došao ovde, uzeo grožđe i onda sam se ja rodio. I kad sam kasnije, kad je kasnije stasao, otac mu je to ispričao i zamolio ga da dođe da se zahvali svetom Simeonu Mirotočivom. A ovaj je čekao da mu skoro ceo život prođe, znači da dođe do pred kraja života i da onda dođe da se pokloni svetom Simeonu Mirotočivom, da ga otac na onom svetu ne bi prekorao. To je bilo jako potresno i ovaj agronom i ovaj lekar su se samo zgledali, mislim to je valjda se tako desilo da bi se obojica malo klonila tih sumnji i da bi uzrasli u veri. Dalje pomenuću još znači neke slučajeve. Jedna žena iz Novog Sada je imala velike probleme takođe. Nije mogla da ostane trudna. Imala je zapušene jajovode, pa imala neke miome, pa polipe, pa ciste na jajnicima. Pa imala jednu operaciju tokom koje su joj odstranili jedan jajnik, pa drugu operaciju na kojoj su joj odstranili polovinu drugog jajnika. I sad ona i dalje želi da ostane trudna, da ima dete, znači ima samo pola jajnika. Nikako da ostane trudna, ona piše Hilandaru, moli da ju se pošalje loza svetog Simeona Mirotočivog, da ju se pošalje grožđe. I što se dešava, monasi šalju i ona, zamislite, ostane trudna. Međutim, šta se dešava? Ona počinje da priča kako to nije od loze svetog Simeona Mirotočivog, kako se to eto tako slučajno desilo, kako je ona uzimala lekove, kako je to njoj od lekova i ona u četvrtom mesecu trudnoće gubi bebu. Eto, dolazi do spontanog i ona je izgubila bebu i kakva je njena tuga bila, to zaista samo može da se zamisli. Ona ponovo piše pismo Hilandaru i sad sve to ona ispoveda. I ponovo se piše šta je sve radila i kako je već koristila lozu, kako je dobila bebu, kako je izgubila bebu, eto, svojim krivicom, kako se ogrešila svetog Simeone i ponovo traži da dobije. I ona ponovo ostaje u drugom stanju i naravno dobije sina Stefana. Tokom cele trudnoće molila se svetom Simeonu, a i dalje je nastavila da živi životom eto jedne primjerne hrišćanke. Zatim se dešavalo da dve drugarice iz Kraljeva, recimo, obe nisu mogle da imaju. Ja inače moram da napomenem da danas u Srbiji od svih recimo brakova oko 30% brakova nema dece. Znači svaki treći brak je u proseku bezdetan. To je prosto recimo epidemija steriliteta, mislim da tako kažem. Žalosno, ali je tako. Iste da ove dve drugarice s Kraljeva pišu pismo, obe su dobile. Obe su dobile decu, ostale su u drugom stanju. Jedna žena, ja je znam ovde, živi u Zemunu, 10 godina nije imala dece. Nije imala dece, mislim, nisu oni imali, ona i muž nisu imali dece. Tražila je grožđe i sve što se desilo, pošto ona bosanka iz jedne pobožne verujuće porodice, ona je dobila to grožđe svetog Simeona Mirotočivog u toku božićnjeg posta, ali ga je odložila sa namjerom da sačeka vaskršnji post, pa da onda da se pridržava tog uputstva, znači onog što se preporučuje u tom uputstvu za korišćenje grožđe, za korišćenje loze svetog. I što se desilo? Ona je zaista imala takvu veru, ona uopšte nije sumnjala, jer je od malena postila. Ona nije, znači, od malena nijedan post nije prošao da ona to sa svojom porodicom ili već sama kao devojka tu u Beogradu nije odpostila. I ona je ostala trudna ne koristeći tu lozu. Znači, ona je ostala trudna pre vaskršnjeg posta, i ona nema nikakvu dilemu, ona je ubeđena da je tu njoj i ona je dala ime sinu Stefan. To svoje grožđe je ustupila jednoj drugoj porodici. Onda da navedem i primjer jedne grčke porodice, u pitanju je jedna grčka popadija koja, eto, ona i njen muž sveštenik nisu imali dece, ali te sveštenik nešto nije baš polagao veru u našeg svetog Simeona Mirotočivog i on nešto nije hteo ni da koristi to grožđe. I ona je uzela znači to grožđe i obavljala pravilo kompletno i za sebe i za njega. Znači radila je dnevno koliko 300 metanija svaki dan. I dobili su i oni su dobili ovaj čedo. Ja sam upoznala skoro pre par dana jednog našeg sveštenika, on je sveštenik ovde u Beogradu, trebalo je da dođe, ali je verovatno sprečen, pa nije došao. Pozvala sam ga da dođe na predavanje, rekla sam mu da je tema loza svetog Simeona Mirotočivog. On se iznenadio i rekao, eto, kaže, pa ja odlično znam šta znači loza svetog Simeona Mirotočivog, supruga i ja nismo imali dece, 4-5 godina smo bili u braku bez dece, nakon korišćenja te loze mi smo dobili dece, sada imamo troje. Onda mi je ispričao o jednom Holanđaninu i o njegovoj ženi, Makedonka, mislim ona, nisu imali dece, on im je preporučio da koriste grožđe, ali je rekao, pošto je taj Holanđanin pripada drugoj hrišćanskoj konfesiji, preporučujemo je da se krsti. I da se krsti u pravoslavnoj crkvi pre nego što koristi to grožđe. I sad ovaj čovjek zbog svoje žene, a i zbog sebe, on je bio na sve spreman i verovao je. On je jednostavno verovao da će njemu Sveti Simeon Srpski da da decu. I krene on sa svojom ženom u Grčku. Pitaju oca Dragana gde da nađu to grožđe. I sad pazite, oni su živjeli znači u Švajcarskoj. Oni Švajcarski kreću na moru u Grčku i žena ostane u drugom stanju. Oni nisu ni koristili to grožđe, ali su se jedno svratili na Kakovo da se zahvale Svetom Simeonu. Eto, to bi bilo to. Ja sam pomenula samo neke primere. Ali ono što ja mogu da kažem, to je da srpski narod, pogotovo oni koji su verujući, a i oni koji nisu, mislim, dobro je da znaju ako imaju veze sa svojim srpskim korenima, da Sveti Simeon Mirotočivi i dalje bdi nad svojim narodom, da ga čuva, da je molitveni zastupnik za njega pred prestolom nebeskim, a da je hilandarska loza, eto, potvrda za to.